Ձեզ եթերում կիրակնահավերությականն է, ձեզ եթերայր Թամրազյանն է։ 2025 թվականի փետրվարի 28-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած հանդիպումը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու միջև չտվեց ակնհայտ լուծումներ, սակայն սահմանեց նոր իրողություններ։ Հանդիպումից հետո ԱՄՆ հայտարարեց Ուկրաինային ռազմական օգնության եւ հետախուզական տվյալների փոխանակման ժամանակավոր դադարեցման մասին, ինչը ստեղծում է անորոշություն ապագա համագործակցության շուրջ։ Մարտի 4-ին Թրամփը կոնգրեսում հայտարարեց, որ ստացել է նամակ Զելենսկուց, որտեղ ուկրաինացի առաջնորդը վերահաստատել է Կիևի շնորհակալությունը ԱՄՆ-ի աջակցության համար, հայտնել պատրաստակամություն բանակցությունների վերաբերյալ քննարկումներ վարելու և հաստատել համաձայնությունը հազվագյուտ հանքանյութերի և մետաղների համագործակցության շուրջ։
Ես գնահատում եմ, որ նա ուղարկել է այդ նամակը, որը ստացել եմ քիչ առաջ։ Միաժամանակ մենք լուրջ քննարկումներ ենք ունեցել Ռուսաստանի հետ և ուժեղ ազդակներ ենք ստացել, որ նրանք պատրաստ են խաղաղության։ Արդյոք դա հրաշալի չէ։
Այս զարգացումները դնում են Ուկրաինային բարդ ռազմավարական իրավիճակում։ Մի կողմից ռազմական օգնության կրճատումը կարող է ազդել Ուկրաինայի պաշտպանունակության վրա, մյուս կողմից Կիևը փորձում է գտնել դիվանագիտական ուղիներ ամերիկյան աջակցության վերականգնման համար։ Մինչդեռ ԱՄՆ շարունակում է իր աջակցությունը կապել որոշակի քաղաքական և տնտեսական պայմանների հետ, Ուկրաինան պետք է հաշվի առնի իհարկե նաև իր ինքնիշխան շահերը և հնարավոր հետևանքները։ Հաջորդ շաբաթ Սաուդյան Արաբիայում նախատեսված են ԱՄՆ-Ուկրաինա երկկողմ բանակցություններ, որոնք կարող են վճռորոշ լինել ռազմական աջակցության վերականգնման և դիվանագիտական նոր ուղիների բացման համար։ Այս բանակցություններն առանձնահատուկ կարևորություն ունեն, քանի որ Վաշինգտոնը և Կիևը պետք է հստակեցնեն իրենց հետագա ռազմավարական համագործակցությունը, հաշվի առնելով վերջին ամիսների լարվածությունը։ Միևնույն ժամանակ իրավիճակն էլ ավելի բարդացավ Թրամփի վերջին հայտարարությամբ։ Իր սոցիալական ցանցում նա գրեց, հաշվի առնելով այն փաստը, որ Ռուսաստանը ներկայումս բացարձակապես ճնշում է Ուկրաինային մարտադաշտում, ես լարջորեն քննարկում եմ Ռուսաստանի նկատմամբ լայնամասշտաբ բանկային պայժամիջոցներ, սանկցիաներ և մաքսատուրքերի սահմանում, մինչև հրադադար և վերջնական խաղաղության համաձայնագիր չկնքվի, գրել է Թրամփը։ Նա նաև կոչ ուղեց Կիևին և Մոսկվային, Ռուսաստանին և Ուկրաինային, նստեք բանակցությունների սեղանի շուրջ հենց հիմա, քանի դեռ ռուս չէ, շնորհակալություն, գրել է Թրամփը։ Այս հայտարարությունը կարող է փոխել Վաշինգտոնի դիրքորոշումը։ Մինչ այժմ Թրամփի վարչակազմը ռազմական աջակցությունը կապում էր բացառապես դիվանագիտական բանակցությունների հետ, սակայն այժմ քննարկվում է նոր ճնշման գործիք տնտեսական պայժամիջոցների միջոցով։ Սա կարող է ստիպել Ռուսաստանին վերանայել իր մարտավարությունը, բայց նաև կարող է դառնալ նոր մարտահրավեր Ուկրաինայի համար, որը դեռևս հստակ երաշխիքներ չի ստացել ամերիկյան ռազմական օգնության շարունակականության վերաբերյալ։ Այս պայմաններում Ուկրաինայի ղեկավարության և հասարակության համար գլխավոր հարցը մնում է նույնը. արդյոք երկրի իշխանությունները պետք է գնան զիջումների Թրամփի պահանջներին, թե շարունակեն դիմադրել հենվելով այլ դաշնակիցների աջակցության վրա, մոտակա շաբաթները լինելու են վճռորոշ Ուկրաինայի ռազմավարական ապագայի ձևավորման տեսանկյունից։
Сегодня у меня в гостях известный украинский политолог и эксперт Владимир Тищенко. Спасибо за эту возможность, господин Тищенко.
Айжем им бацарюкюра Киевиц, айтми украинаци верлюцабан порцагет Владимир Тищенко. 2025 թվականի փետրվարի 28-ին նախագահներ Թրամփի և Զելենսկու լարված հանդիպումից հետո ԱՄՆ կասեցրեց Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնությունը և նրա հետ հետախուզական տվյալների փոխանակումը։ Մարտի 4-ին կոնգրեսին ուղղված ուղերձում նախագահ Թրամփը ասաց, որ նամակ է ստացել Զելենսկիս, որում վերջինս երախտագիտություն է հայտնում նրան աջակցության և Ռուսաստանի հետ բանակցելու պատրաստակամության համար, ինչպես նաև հայտնում իր համաձայնությունը հազվագյուտ հանքանյութերի շուրջ համաձայնագիր կնքելու վերաբերյալ։ Ինչպես եք գնահատում ԱՄՆ-Ուկրաինա հարաբերությունների ներկա վիճակը, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ ռազմական օգնության և հետախուզական տվյալների տրամադրման կասեցումը Ուկրաինայի պաշտպանունակության համար։
После проблемной встречи в Белом доме, конечно же, отношения между США и Украиной
Սպիտակ տանը կայացած խնդրահարույց հանդիպումից հետո իհարկե Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի միջև հարաբերությունները ավելի են սրվել, ավելի հակասական դարձել։ Սակայն նշեմ, որ փոփոխությունները սկսվել են դեռ փետրվարի 28-ից առաջ։ Ուկրաինայի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների քաղաքականության հիմնարար փոփոխության առաջին ցուցիչը Մակի Բանաձևն էր, որը առաջ էր քաշել Միացյալ Նահանգները։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև լայնամասշտաբ պատերազմի վերջին 3 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Միացյալ Նահանգները արմատապես փոխեց իր գնահատականը այս պատերազմի վերաբերյալ և հրաժարվեց Ռուսաստանին համարել ագրեսոր, իսկ նրա գործողությունները հարձակում Ուկրաինայի վրա։ Ամերիկացիների ներկայացրած բանաձևը ստերիլ չեզոք էր։ Երկու բանաձև էի հայտ եկել, մեկը Ուկրաինայից ու նրա եվրոպացի գործընկերներից, մյուսը Միացյալ Նահանգներից։ Սա Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և ռուս-ուկրաինական պատերազմի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների քաղաքականության փոփոխության առաջին և շատ խոսում ցուցանիշներ։ Փետրվարի վերջին կապված ռեսուրսների վերաբերյալ համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների հետ նախագահ Զելենսկի և Թրամփի հարաբերություններում ճգնաժամ առաջացավ, որը հանրային բնույթ ստացավ։ Նախագահ Զելենսկիի մերժումը ստորագրել Ուկրաինայում հանքային պաշարների համատեղ զարգացման վերաբերյալ համաձայնագրի Միացյալ Նահանգների առաջարկած տեքստը առաջացրել է Թրամփի սուր զայրույթը և հանգեցրել նրան, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը հրապարակայնորեն մեղադրանքներ հնչեցրեց Ուկրաինայի նախագահի հասցեին։ Ուկրաինայի հետ կապված դա առաջին նման դրսևորումն էր երկար տարիների ընթացքում, նաև առաջին անգամ Թրամփի կողմից։ Ժամանակին նա որոշ հեգնական հայտարարություններ էր անում, նույնիսկ երբ դեռ նախագահի թեկնածու էր կամ իր առաջին նախագահական ժամկետում, սակայն հիմա դրանք շատ կոշտ մեղադրանքներ էին, այն աստիճան, որ Թրամփը Զելենսկիին դիկտատոր էր անվանել։ Այսինքն խնդիրները սկսվել են փետրվարի 28-ից առաջ։ Փետրվարի վերջին հնարավոր եղավ հասնել ռեսուրսների վերաբերյալ համաձայնագրի փոխզիջումային տարբերակի շուրջ համաձայնությանը։ Այդ կապակցությամբ այս համաձայնագրի ստորագրումը պետք է տեղի ունենար Սպիտակ տանը, այնտեղ պետք է լիներ նաև երկու նախագահների հանդիպումը։ Իմ կարծիքով երկու կողմերն էլ ցանկանում էին ցույց տալ իրենց հարաբերությունների բարձր մակարդակը, դրական արդյունք, բայց հենց ռուս-ուկրաինական պատերազմի ու դրա ավարտի շուրջ բանակցությունների հետագա զարգացման շուրջ գնահատականների հարցներ, որ Սպիտակ տանը զգացմունքային բանավեճի պատճառ դարձավ։ Դրան նպաստել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը, ով արդեն երկար ժամանակ շատ քննադատական վերաբերմունք ունի Ուկրաինայի և նախագահ Զելենսկիի նկատմամբ։ Կարծում եմ, նա հանդես եկավ որպես Զելենսկիի քննադատ և խաթարեց Սպիտակ տանը բանակցությունների բնականոն ընթացքը։ Արդյունքում առաջացավ էմոցիոնալ վիճաբանություն, որը հանգեցրեց երկկողմ հարաբերություններում ժամանակավոր, բայց բավականին նկատելի ճգնաժամի։ Սա ոչ թե առաջին, այլ երկրորդ ճգնաժամն էր վերջին մի քանի օրվա ընթացքում։ Սակայն Զելենսկին հրապարակեց իր գրառումը X սոցիալական ցանցում, որն էլ դուք հիշատակեցիք ձեր հարցի մեջ։ Ի դեպ, դա նամակ չէր։ Թրամփն այն անվանել է նամակ, բայց դա սոցցանցում գրառում էր։ Ըստ ամենայնի, ամերիկյան կողմը որոշել է, որ դա ինչ-որ պաշտոնական ներողություն է Սպիտակ տանը տեղի ունեցած միջադեպի համար։ Թեև Միացյալ Նահանգների վերաբերմունքը Ուկրաինայի նկատմամբ երևի թե արտաքուստ ավելի քիչ հակասական է դարձել, մենք կոնկրետ գործողություններում լուրջ ճնշման ենք բախվել։ Հենց շաբաթվա սկզբին նախ ոչ պաշտոնապես, ապա պաշտոնապես հաստատվեց Ուկրաինային զենքի մատակարարումների կասեցումը։ Սրանք այն զենքերը չեն, որոնք մատակարարվել են Թրամփի որոշմամբ։ Սրանք զենքեր են, որոնք մատակարարվել են դեռ նախագահ Բայդենի որոշումներով։ Ուղղակի դրանք դեռ Ուկրաինա չէին հասել։ Եվ այսպես այդ զենքերի մատակարարումը կասեցվեց, և գրեթե միաժամանակ կասեցվել է արբանյակային հետախուզական տվյալների փոխանցումը Ուկրաինային։ Անկասկած, սա Ուկրաինայի վրա ճնշման ձև է, Ուկրաինայի և նախագահ Զելենսկիի վրա ճնշում գործադրելու միջոց, որպեսզի նա ավելի զիջող լինի խաղաղ բանակցությունների հարցում։ Մյուս կողմից, սա ամենայն հավանականությամբ ճնշման ձև է ռեսուրսների շուրջ համաձայնության հարցում։ Սպասվում էր, որ այս համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել արդեն այս շաբաթ։ Սակայն դա չարվեց, և ըստ որոշ տեղեկությունների Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ այս համաձայնագիրը վերանայվի իր օգտին, թեև մինչ այս կար հավասարակշռված տարբերակ։ Այսօր մենք խոսում ենք երկկողմ հարաբերություններում բարդ ու հակասական իրավիճակի մասին։ Բայց կան նաև դրական միտումներ։ Արտաքին զգացմունքային մասը այսօր հանված է։ Միացյալ Նահանգներից Ուկրաինայի հասցեին մեղադրանքներ չկան։ Ուկրաինան հաստատել է իր մասնակցությունը խաղաղ բանակցություններին, իսկ երեքշաբթի օրը Էռիադում բարձր մակարդակով բանակցություններ պետք է տեղի ունենան Ուկրաինական և Ամերիկյան պատվիրակությունների միջև։ Սա գործնականում նշան է, որ Ուկրաինան իսկապես ցանկանում է բանակցություններ վարել և պատրաստ է փողզիչումներ փնտրել պատերազմը ավարտելու համար։ Դրանով Ուկրաինայի հասցեին նախկինում ուղղված մեղադրանքները հանվում են, և հենց բանակցությունների փաստը դրական միտում է։ Մյուս կողմից, քանի դեռ ուժի մեջ է մնում զենքի մատակարարումների և արբանյակային հետախուզական տվյալների փոխանցման կասեցումը, դա իհարկե բացասաբար է անդրադառնալու Ուկրաինայում իրավիճակի վրա, թեև դրա ազդեցությունը կրիտիկական կամ աղետալ լինի. Մեկ պարզ օրինակ. Անցյալ գիշեր Ուկրաինային հրթիռային միջոցների և անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ զանգվածային հարված է հասցվել։ Ռուսական կողմը ակնհայտորեն այդ հարվածը զուգադիպեցրել է Միացյալ Նահանգների կողմից արբանյակային տվյալների փոխանցման կասեցմանը։ Փաստն այն է, որ հենց արբանյակային տվյալներն են ապահովում ուկրաինական հոբ համակարգի արդյունավետությունը, հատկապես երբ բալիստիկ հրթիռներ են արձակվում և ոչ միայն։ Առանց ամերիկյան արբանյակային հետախուզական տվյալների Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության համակարգը իհարկե ավելի քիչ արդյունավետ կլինի։ Սա հիմա գլխավոր խնդիրն է, որի հետ բախվել է ուկրաինական կողմը, և Ռուսաստանը անմիջապես օգտվեց դրանից։
Конечно же, украинская система ПВО работает с меньшей эффективностью. Вот это сейчас главная проблема, с которой столкнулась украинская сторона, и Россия сразу же этим воспользовалась.
Պրեզիդենտ Թրամփ զայվել, նախագահ Թրամփը կոնգրեսին ասել է, որ Ուկրաինան պետք է դադարեցնի պատերազմը և ավելի շատ երախտագիտություն ցուցաբերի ամերիկյան օգնության համար։ Նա ռազմական աջակցությունը կապեց Ռուսաստանի հետ բանակցությունների և հազվագյուտ հանքանյութերի վերաբերյալ համաձայնագրի հետ։ Ինչպես կարող է Ուկրաինան արձագանքել այս ճնշման, արդյոք Զելենսկին այլընտրանքային դիվանագիտական ուղիներ ունի արևմուտքի աջակցությունն ապահովելու համար։
Ну, альтернатива есть, хотя и не в полной, полностью заменить...
Դե այլընտրանք կա, թեև հավանաբար քիչ հավանական է, որ հնարավոր լինի ամբողջությամբ փոխարինել ամերիկյան աջակցությունը։ Խոսքը առաջին հերթին վերաբերում է զենքի որոշակի տեսակների։ Մենք չենք կարող փոխարինել ամերիկյան որսի չրթիռները Պատրիոտ պաշտպանության համակարգերի համար։ Ցավոք, դա հնարավոր չէ։ Կան ֆրանսիական և իտալական արտադրության նմանատիպ համակարգեր, բայց դրանք շատ ավելի քիչ են, և Ուկրաինայում նրանք նույնպես գալիորեն քիչ են։ Մենք ունենք մի քանի Պատրիոտ կայաններ, և դրանք պահանջում են որսի չրթիռներ, որոնք ներկայումս պակասում են։ Սա առաջին խնդիրն է։ Երկրորդ խնդիրը, ինչպես ես արդեն նշեցի, Միացյալ Նահանգների տրամադրած արբանյակային հետախուզության տվյալների կասեցումն է։ Եվրոպան չի կարող դա ամբողջությամբ փոխարինել։ Ինչ վերաբերում է այս զինատեսակներին, իրավիճակը այնքան էլ կրիտիկական չէ։ Որոշ բաներ կարելի է փոխարինել։ Դե հրետանային արկերի մասով կարող է պակաս լինել, քանի որ հրետանային արկերի զգալի մասը մատակարարվել է Միացյալ Նահանգներից։ Սա կարող է մասամբ լրացվել Եվրոպայից կամ այլ երկրներից մատակարարումներով։ Բայց ես կարծում եմ, որ Միացյալ Նահանգները ի վերջո կվերսկսի զենքի վաճառքը Ուկրաինային։ Առաջվա նման օգնություն չի լինելու, դա ակնհայտ է, սակայն զենքի վաճառքը, այդ թվում հրետանային արկերի վաճառքը, ամենայն հավանականությամբ կշարունակվի, քանի որ սա օգուտ է բերում Միացյալ Նահանգներին։ Ուկրաինային հրետանային արկերի և այլ զինատեսակների մատակարարման դադարեցումը կնշանակի հարված հասցնել ամերիկյան ռազմարդյունաբերական ձեռնարկություններին, ինչը բացասական հետևանքներ կունենա նրանց համար։ Չեմ կարծում, որ դա բխում է Միացյալ Նահանգների շահերից, հաշվի առնելով, որ Թրամփը փողերը լավ է հաշվում։ Ուստի կարծում եմ, որ դա ժամանակավոր իրավիճակ է, բայց Ուկրաինայի նկատմամբ ճնշում գործադրելու միջոց է իհարկե։ Ուկրաինան կփորձի ճկունություն դրսևորել, ինչպես դա արեց հանքային պաշարների շուրջ համաձայնագրի վրա աշխատելու ժամանակ, բայց միևնույն ժամանակ կպաշտպանի իր շահերը, քանի որ մենք ունենք մեր կարմիր գծերը, որոնք չենք կարող հատել, և ունենք նաև հարցեր, որոնց շուրջ չենք կարող զիջումների գնալ։ Բայց առանցքային հարցում, հրադադարի շուրջ բանակցությունների գնալու հարցում, Ուկրաինան շատ կարուցողական դիրքորոշում է ցուցաբերում՝ ի տարբերություն Ռուսաստանի։ Այժմ հիմնական խնդիրը ոչ թե Ուկրաինային է վերաբերում, այլ Ռուսաստանին։ Պուտինն էով չի ցանկանում զինադադար։ Նա պատերազմը ավարտելու բոլորովին այլ տրամաբանություն ունի, քան Թրամփը։ Թրամփը ցանկանում է ավելի արագ ավարտել պատերազմը հրադադարի շուրջ պայմանավորվածության միջոցով։
Նախընտրական քարոզարշավի խոստումներից մեկն է։
Եվ Ուկրաինան պատրաստ է համաձայնել դրան, բայց Պուտինը ընդհակառակը սկզբից ցանկանում է ունենալ խաղաղ բանակցություններ, հետո խաղաղության պայմանագրի ստորագրում և միայն դրանից հետո պատերազմի ավարտ, բայց դա շատ ավելի շատ ժամանակ է պահանջում և մեծացնում ռիսկը, որ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև հիմնարար հակասությունների պատճառով համաձայնագիրը կարող է ընդհանրապես չստորագրվել։ Ուստի երկրորդ տարբերակը, որն առաջ է քաշում Ռուսաստանը, ավելի խնդրահարույց է ու պակաս իրատեսական, և հիմա ամեն ինչ բախվում է Պուտինի ու Ռուսաստանի դիրքորոշմանը։
Պուտինը позицию России.
Письмо Трампу Зеленский, ну вы сказали, это не письмо, а это, значит, его Трампին ու ղված նամակում կամ ինչպես դուք ասացիք, էքս-սոցիալական ցանցում նրա գրառման մեջ Զելենսկին պատրաստակամություն է հայտնել ստորագրել կարևոր օգտակար հանացոների վերաբերյալ համաձայնագիրը, որը թույլ կտա ԱՄՆ-ին ստանալ դրանց արդյունահանման բացառիկ իրավունքներ։ Որքանով է ձեռնտու հազվագյուտ անկանոնների մասին ԱՄՆ-ի հետ կնքվելիք համաձայնագիրը Ուկրաինայի համար, արդյոք սա կարող է օգնել վերսկսել ռազմակողմանը, թե դա քայլ է դեպի տնտեսական կախվածություն к экономической зависимости.
На самом деле это была идея президента Зеленского, которую он предложил и Байдену, и Трампу еще в прошлом году.
Իրականում այս գաղափարը պատկանում էր նախագահ Զելենսկին, ով այն առաջարկեց Բայդենին ու Թրամփին անցյալ տարի, որպեսզի Միացյալ Նահանգները դառնա Ուկրաինայի ռազմավարական ռեսուրսների, այդ թվում հազվագյուտ մետաղների զարգացման հարցում գործընկեր, ստանա իր ակտիվները Ուկրաինայում եւ դրանով ապահովի Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքները։ Սակայն Թրամփը փոխել է այս գաղափարի էությունը եւ այն ներկայացրել այլ կերպ։ Մոտավորապես փետրվարի կեսին հենց Մյունխենի անվտանգության համաժողովի ժամանակ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային ներկայացրեց իր պայմանագրի նախագիծը։ Դա վերաբերում էր ոչ միայն հազվագյուտ խողային մետաղներին, այլ նաև այլ ռազմավարական ռեսուրսներին, ինչպիսիք են նավթը, գազը, օրինակ նավահանգիստներն ու բնական ռեսուրսների համար օգտագործվող ենթակառուցվածքները, ասենք գազի ստորգետնյա պահեստարանները։ Այս նախագծում Միացյալ Նահանգները ոչ միայն պահանջում էր Ուկրաինայում օգտակար հանածոների արդյունահանման բացառիկ իրավունքները, այլ նաև փաստացի պնդում, որ այդ իրավունքները պետք է տրվեն Բայդենի օրոք Ուկրաինային տրամադրված օգնության դիմաց, թեև այդ օգնությունը անվճար էր ու անշրջելի։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Ուկրաինան հրաժարվեց ստորագրել համաձայնագիրը այս տեսքով, ինչը հանգեցրեց հարաբերությունների սրման։ Սակայն երկու շաբաթ տևած լարված ու ինտենսիվ բանակցություններից հետո փողզիչում էր ձեռք բերվել եւ փետրվարի վերջին համաձայնեցվել փողզիչումային համաձայնագրի տեքստը, որտեղ խոսք չի եղել Միացյալ Նահանգներին Ուկրաինայի պարտքի մասին։ Այս համաձայնագրում, որը պետք է ստորագրվեր որպես շրջանակային համաձայնագիր, Զայնագիր Միացյալ Նահանգները որևէ պայման չեր դնում Ուկրաինայի պարտքերի հետ կապված։ Այս համաձայնագիրը վերաբերում էր միայն ներդրումային հիմնադրամի ստեղծման սկզբունքներին։ Հիմնադրամը ինքը պետք է ստեղծվեր, եւ այդ համաձայնագիրը պետք է լիներ առանձին եւ իրավաբանորեն պարտադիր։ Այս համաձայնագիրը նախատեսում էր, որ Միացյալ Նահանգները կլինի ներդրող Ուկրաինայում նոր հանքավայրերի եւ ենթակառուցվածքային օբյեկտների ստեղծման գործում։ Ինչ վերաբերում է այս օբյեկտներին, ապա այո, այնտեղ կլինի ամերիկյան սեփականություն, բայց կլինի նաև Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի միջև պարիտետային գործընկերային հարաբերություններ շահույթի համատեղ բաշխմամբ։ Որևէ պարտքի մասին խոսք չի եղել։ Այս համաձայնագրում գումարներ չեն նշվել։ Դա փոխադարձ ընդունելի փողզիչումային համաձայնագիր էր, որը ձեռնտու էր Ուկրաինային, քանի որ Միացյալ Նահանգները պատերազմի ավարտից հետո կարող էր ներդրող դառնալ ուկրաինական տնտեսության մեջ և օգնել տնտեսությանը ավելի արագ վերականգնել օտարերկրյա ուղակի ներդրումների միջոցով։ Ըստ ամենայնի, այս համաձայնագրով շահագրգռված էր նաև Միացյալ Նահանգները։ Այս շահագրգռվածությունը մնում է, բայց ըստ երևույթին հիմա, երբ մեր երկրների միջև նոր խնդիրներ չեն ցակել, ինչպես նշում են աղբյուրները, դա նույնիսկ Թրամփի դիրքորոշումը չէ, այլ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի ավելի կոշտ դիրքորոշումը։ Նա պնդում է, որ համաձայնագիրը փոխվի հոգուտ Միացյալ Նահանգների, դեռ պարզ չէ, թե ինչպես կզարգանա իրավիճակը։ Եթե անհրաժեշտ լինի բանակցություններ սկսել արդեն պատրաստված եւ համաձայնեցված շրջանակային համաձայնագրի շուրջ, դա ժամանակ կպահանջի։ Նման բանակցությունների նախանշաններ դեռ չկան։ Այս մասին ոչ ամերիկյան, ոչ ուկրաինական կողմը չեն հայտնել։ Թերևս իրավիճակն ավելի պարզ կդառնա Ռիադում բանակցություններից հետո։ Այնտեղ է, որ պարզ կդառնա, թե ինչպես կզարգանա Ուկրաինայի բնական պաշարների համատեղ զարգացման շուրջ համաձայնագրի հետ կապված իրավիճակը։
Ситуация с соглашением о совместной разработке природных ископаемых в Украине.
Հայտնի է, որ Զելենսկին նույնպես մասնակցելու է Սաուդյան Արաբիայում կայանալիք բանակցությունների։ Ռիադը, да, в этих
переговорах.
Ոչ, որքանով որ ինձ է հայտնի։
Բացի ու կգնա նման մի բան, он откроет и уйдет, что-то такое.
Но подождите, вот я думаю, что сейчас надо дождаться более...
Спасек. Կարծում եմ, որ հիմա պետք է սպասել ավելի կոնկրետ տեղեկատվության, որովհետև շատ չհաստատված տեղեկություններ կան. Այս պահի դրությամբ հաստատվել է միայն այն, որ Էրիադում կլինեն բանակցություններ. Կլինի ամերիկյան պատվիրակություն Մարկո Ռուբիոյի գլխավորությամբ, այնտեղ կլինեն նաև Մայք Վոլցն ու Սթիվ Ուիտկոֆը։ Սրանք ի դեպ նույն բանակցողներն են, ովքեր բանակցել են Ռուսաստանի հետ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Ըստ նախնական տեղեկությունների ուկրաինական պատվիրակությունը կգլխավորի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Յերմակը։ Ինչ վերաբերում է նախագահ Զելենսկիին, ապա ոչ պաշտոնական տեղեկություններ կան, որ նա հաջորդ շաբաթ կարող է այցելել Միացյալ Նահանգներ։ Հնարավոր է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Սթարմերի և Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի հետ։ Բայց դեռ պարզ չէ այս այցի ընթացքում կստորագրվի արդյոք թարմացված ռեսուրսային համաձայնագիրը, թե դա կլինի նախապես մշակված համաձայնագիրը։ Ստույգ տեղեկություն այս պահին չկա։
Но точной информации на данный момент нет.
Вот после неудачной встречи в Белом доме Итак, тана նրանց անհաջող հանդիպումից հետո Զելենսկին նամակ է գրել Թրամփին հայտնելով համատեղ աշխատելու պատրաստակամությունը Թրամփը դա կոչել է նամակ միգուցե նա նամակ է ստացել մենք չգիտենք
Գուցե եւ այդպես
Թրամփն այս նամակն անվանել է կարևոր քայլ սակայն երաշխիքներ չի տվել որքանով իրատեսական Զելենսկի եւ Թրամփի միջև կառուցողական հարաբերությունների վերականգնումը ի՞նչ քայլեր կարող է ձեռնարկել Կիևը ի՞նչ կարող եք ասել вот что вы можете сказать
Киев уже предпринял соответствующие шаги вот это Возможно, было письмо, да.
Կիևն արդեն ձեռնարկել է համապատասխան քայլեր։ Գուցե սա նամակ էր։ Այո, սա հետաքրքիր տարբերակ է։ Միանգամայն հնարավոր է, որ X-ում գրառում է եղել ու միաժամանակ Թրամփին նույնաբովանդակ անձնական նամակ է եղել։ Սա տարբերակներից մեկն է։ Դա կարուցողական հարաբերությունների առաջացած խնդիրները հաղթահարելու պատրաստակամության դրսևորում է։ Երախտագիտության արտահայտություն, հաճոյախոսություններ ուղված Թրամփին։ Թրամփի հետ հատուկ հարաբերությունների ընդգծման բոլոր տարերը գործի էին դրվել։ Որքան գիտեմ, մինչ այս Թրամփին զանգեր են եղել Միացյալ Նահանգների վարչապետ Սթարմերի և Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի կողմից։ Այսինքն մեր եվրոպացի ընկերներն օգնում էին հաղթահարել այս խնդիրը։ Զուգահեռաբար բանակցություններ էին ընթանում Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի ներկայացուցիչների միջև։ Նաև Կոնգրեսում Թրամփի ելույթից առաջ տեղեկություններ հայտնվեցին հանրապետական կոնգրեսական Ֆիցպատրիկից, ով եղել էր Կիևում և բանակցություններ էր վարում Անդրեյ Յերմակի հետ։ Նա ասաց, որ իրենք պայմանավորվել են կարգավորել հարաբերությունները եւ ստորագրել ռեսուրսների վերաբերյալ այս համաձայնագիրը եւ նույնիսկ սպասվում էր որ այս համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել կոնգրեսում Թրամփի ելույթից առաջ սակայն դա տեղի չունեցավ հարցը հետաձգվեց այս համաձայնագրի վրա աշխատանքը նույնպես հարաբերությունների բարելավման ուղություններից մեկն է եւ ամենակարևորը քանի որ Սպիտակ տան հանդիպման ժամանակ հնչած բնդումները վերաբերում էին խաղաղ բանակցությունների ներգրավելու Ուկրաինայի պատրաստական կամության խնդրին Ուկրաինան ցույց տվեց իր պատրաստակամությունը տարբեր ձևերով, տարբեր մակարդակներում, այդ թվում նախագահ Զելենսկիի հայտարարության եւ խաղաղ բանակցություններ սկսելու նրա համաձայնության միջոցով։ Սա ամենակարևորն էր։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի հարաբերությունները փոխվել են։ Խնդիրը Թրամփի եւ Զելենսկիի միջև հարաբերությունները չեն։ Դա պատրանք է, երբ սկսում են խնդիրների պատճառները փնտրել նրանում, որ Զելենսկին սխալ է հագնվել կամ մի փոքր ուշացել է հանդիպումից։ Ոմանք հիշում են 2019 թվականի խնդիրները Թրամփի եւ Զելենսկիի հարաբերություններում կամ այլ հանգամանքներ չեն փնտրում։ Այս ամենը երկրորդական է եւ որոշիչ նշանակություն չունի։ Հիմնական խնդիրն այն է, որ Միացյալ Նահանգները փոխել է իր քաղաքականությունը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նկատմամբ։ Թրամփի օրոք Միացյալ Նահանգներն այլևս չի լինելու Ուկրաինայի դաշնակիցը։ Մենք պետք է իրատեսորեն գնահատենք այս իրավիճակը։ Ցավոք սրտի դա այդպես է։ Նմանապես Թրամփի վերաբերմունքը Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի ներսում ամերիկյան քաղաքականության նկատմամբ փոխվում է եւ գնալով էլ ավելի է փոխվելու։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Թրամփը վերաբերվում ՆԱՏՕ-ի այնպիսի գործընկերներին, ինչպիսիք են Դանիան եւ Կանադան։ Կանադա։ Կարծում եմ, մոտ ապագայում մենք ականատես կլինենք Միացյալ Նահանգների Եվրամիության հետ հարաբերությունների սառեցմանը կամ թուլացմանը։ Այս միտումները արդեն իսկ դրսևորվում են։ Փաստորեն Միացյալ Նահանգները Թրամփի օրոք աշխատում է Եվրոպան բաժանելու ուղղությամբ, կառուցելով հարաբերություններ առանձին եվրոպական երկրների հետ, անտեսելով Եվրամիության ղեկավարությունը և սպառնալով Եվրամիության առևտրային պատերազմով։ Սա նոր իրավիճակ է։ Հետևաբար հարցը Թրամփի և Զելենսկիի անձնական հարաբերությունների մասին չէ։ Բնականաբար, ինչպես արդեն ասացի, Զելենսկին մեր եվրոպացի և ամերիկացի ընկերների աջակցությամբ ձեռնարկեց բոլոր անհրաժեշտ քայլերը այս լարվածությունը թուլացնելու համար։ Սկզբունքորեն դա հաջողվեց, սակայն զենքի մատակարարումների կասեցման հետ կապված ճնշումը Թրամփի մարտավարությունն է, ագրեսիվ ճնշման միջոցով բանակցելու նրա ոճը։ Տվյալ դեպքում զենքի մատակարարումների կասեցման միջոցով։ Դժվար է ասել, թե դա որքան կշարունակվի։ Միգուցե չեղարկվի Էրիադում բանակցություններից հետո, միգուցե ռեսուրսների շուրջ համաձայնագրումի ստորագրումից հետո։ Մենք հաստատ չգիտենք։ Կամ գուցե Թրամփը գոնե մասամբ պահպանի կասեցումը, մինչև Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև բանակցությունների մեկնարկը։ Բայց առայժմ խնդիրն այն է, որ այս պահին Ռուսաստանի հետ Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում դադար կա, և մենք չգիտենք, թե որքան կտևի զենքի մատակարարումներում դադարը։ Բայց ես կցանկանայի ընդգծել, որ Միացյալ Նահանգների հետ նախկինում եղած դաշնակցային և գործընկերային հարաբերությունները այլևս չեն լինելու։
Ամենի կոնգրեսը գնալով ավելի է բաժանվում ռայնական հարցերի շուրջ, որոշ հանրապետականներ պահանջում են ամբողջությամբ դադարեցնել օգնությունը, իսկ մյուսները պատրաստ են աջակցել Կիևին Ռուսաստանի հետ բանակցություններում զիրումների դիմաց։ Որքանով է մեծ վտանգը, որ Թրամփը ամբողջությամբ կդադարեցնի ռազմական օգնությունը։ Արդյոք Ուկրաինան ռազմական աջակցության այլընտրանքային աղբյուրներ ունի։
Եվս մեկ անգամ կրկնեմ, Թրամփի օրոք Ուկրաինային ռազմական օգնություն այլևս չկա ու չի լինելու, և ընդհանրապես օգնություն չի լինելու։ Սա Թրամփի թիմի աշխարհայացքին համահունչ դիրքորոշում է, նրանք չեն պատրաստվում ոչ մեկին օգնել։ Նույնիսկ Իսրայելի հետ հարաբերությունները մի փոքր այլ են դարձել։ Մենք կարող ենք խոսել միայն Ուկրաինային զենք վաճառելու մասին։ Այդ զենքը կարող է գնել ինքը Ուկրաինան, այն կարող է մատակարարվել մեր գործընկերների միջոցով կամ տրվել ապառիկ։ Չէի ասի, որ հանրապետական կուսակցությունում պարակտում կա։ Նման իրավիճակ արդեն եղել է անցյալ տարի, երբ նրանք կողմ քվեարկեցին Մայք Ջոնսոնի օրինագծին Ուկրաինային օգնությունը վերականգնելու մասին։ Անցյալ ապրիլին հանրապետական Մայք Ջոնսոնը, ով Թրամփի գլխավոր դաշնակիցներից մեկն է, փողզիչումային տարբերակ առաջարկեց։ Դեմոկրատները գրեթե ամբողջությամբ սատարեցին նրան, իսկ հանրապետական կուսակցության պարագայում խմբակցության կեսը սատարեց, մյուս կեսը ոչ։ Իսկ հանրապետականների մեջ, այո, կա մի խումբ, որը դեմ է Ուկրաինային ցանկացած աջակցության։ Տնտեսական օգնությունն ամբողջությամբ դադարեցնելու գաղափարը շատ տարածված է նրանց մեջ։ Տնտեսական օգնություն չի լինելու, քանի որ Թրամփն ու Մասկը այժմ կենտրոնացած են Միացյալ Նահանգների դաշնային բյուջեի միջոցները խնայելու վրա։ Զենքի առումով ամենահավանական սցենարը, որը դիտարկվում էր վերջին իրադարձություններից առաջ, Ուկրաինային զենքի մատակարարումն էր Լենդ-լիզի պայմաններով, այսինքն ապառիկ։ Երբ սկսվեցին Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի միջև ռեսուրսային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, տեսություն առաջացավ, որ Ուկրաինայի ռազմավարական ռեսուրսները կամ դրանց մի մասը կարող է դառնալ Միացյալ Նահանգների ապագա ռազմական աջակցության մի տեսակ երաշխիքը։ Բայց մինչ այժմ այս սցենարը ոչ մի կերպ իրավաբանորեն չի ձևակերպվել։ Ռեսուրսային համաձայնագրի սկզբնական տարբերակում նման բան չկա։ Այս պահին Ուկրաինային այս կամ այն ձևով աջակցելու ոչ մի օրինագիծ չկա։ Թրամփից այս հարցում էլ որոշումներ չկան։ Մյուս կողմից Թրամփի համար Ուկրաինային զենքի մատակարարման հարցը բանակցությունների վրա ազդելու ամենահզոր լծակն է, հատկապես Ուկրաինայի պարագայում, ու դա արդեն օգտագործվել է Ուկրաինայի դեմ։ Բայց խնդիրը ոչ թե Ուկրաինայի, այլ Ռուսաստանի հետ է լինելու։ Ուստի կարծում եմ, որ որոշ ժամանակ անց որոշում կկայացվի Ուկրաինային զենք մատակարարելու մասին, բայց փողի դիմաց սա այլևս օգնություն չի լինելու։ Սա ձեռնտու կլինի Միացյալ Նահանգներին, քանի որ եթե նրանք հիմա զենք չմատակարարեն Ուկրաինային, ստիպված կլինեն փակել Միացյալ Նահանգներում զենքի արտադրությամբ զբաղվող մի քանի գործարան, Դա նման է սեփական ոտքին կրակելուն։ Գուցե դա մեծ տնտեսական կորուստների չի հանգեցնի, բայց այնուամենայնիվ կհանգեցնի որոշ աշխատատեղերի կորստի եւ տնտեսական խնդիրների մի շարք նահանգներում։ Չեմ կարծում, որ դա ձեռնտու է Միացյալ Նահանգներին, բայց նախկին հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ, երբ Ուկրաինան ստանում էր մեծ քանակությամբ պանվճարողություն, Թրամփի օրոք այլևս չեն լինի։ Եվ այս հարցում Ուկրաինայում պատրանքներ չունեն, Ուկրաինան ձգտում է պահպանել գործընկերային հարաբերությունների առնվազն մնացորդները, որպեսզի խուսափի Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններում հակասումներից, կարողանա գոնե զենք գնել և փոխգործակցել Միացյալ Նահանգների հետ պատերազմի ավարտի բանակցությունների գործընթացում։ Բայց Ուկրաինայի համար ապագայում գլխավոր ռազմավարական գործընկերը լինելու է Եվրամիությունը և ընդհանրապես եվրոպական երկրները, այդ թվում Մեծ Բրիտանիան և Նորվեգիան։
На перспективу будет Европейский Союз и в целом европейские страны, включая Великобританию и Норвегию.
Вот как раз о Европейском Союзе, да.
Հիմա Եվրամիության մասին։ Եվրամիությունը հայտարարել է 800 միլիարդ եվրո արժեքի ծրագրի մասին ուղված Եվրոպայի պաշտպանության ամրապնդմանը եւ Ուկրաինային աջակցելուն։ Եվրամիությունը հասկացել է տվել, որ պատրաստ է օգնել Կիևին անկախ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումից։ Կարող է արդյոք Եվրամիությունը դառնալ Ուկրաինայի գլխավոր ռազմական եւ տնտեսական դաշնակիցը, եթե ամերիկյան աջակցությունը նվազի։
Если поддержка США снизится.
Он уже стал основным союзником и партнером Украины.
Եվրամիությունն արդեն իսկ դարձել է Ուկրաինայի գլխավոր դաշնակիցն ու գործընկերը։ Հիշեցնեմ, որ անցյալ տարի 6-ամսյա դադար կար, երբ Միացյալ Նահանգներից զենք չմատակարարվեց։ Այսինքն, իրավիճակը նոր չէ։ Փաստորեն սա արդեն երրորդ դեպքն է։ Առաջին անգամ դա եղել է լայնածավալ ներխուժումից առաջ 2019 թվականին։ Նախագահության իր դեռևս առաջին ժամկետի ժամանակ Թրամփը կասեցրեց զենքի մատակարարումը Ուկրաինա։ Այդ ժամանակ կասեցումը կարճտվեց։ Երկրորդ անգամ դա տեղի ունեցավ անցյալ տարի, երբ 6 ամիս զենքի առաքումներ չեն եղել։ Հենց այդ պահին Եվրամիությունը դարձավ Ուկրաինայի հիմնական գործընկերը, թե տնտեսական, թե նույնիսկ ռազմական օգնության առումով։ Եվրամիությունն այս հարցում առաջ անցավ Միացյալ Նահանգներից։ Թրամփի պնդումները, թե Միացյալ Նահանգները ավելի շատ է օգնում, քան Եվրոպան, չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ճիշտ չէ նաև նրա հայտարարությունը, թե Եվրամիությունը գումարները Ուկրաինային իբր վարկով է տալիս։ Իրականում սա հենց օգնություն է։ Իհարկե, կան վարկային ծրագրեր, օրինակ այն ծրագրերը, որով Մեծ Բրիտանիան այժմ արտոնյալ վարկ է տրամադրել Ուկրաինային հրթիռներ գնելու համար։ Բայց դրանք վարկային ծրագրեր են, որոնք մասնավորապես իրականացվում են Եվրոպայում ռուսական ակտիվներից ստացված շահույթների միջոցով։ Սակայն անցյալ տարվանից հենց Եվրոպան է դարձել Ուկրաինայի գլխավոր գործընկերը, եւ այս միտումը ներկա պայմաններում միայն կուժեղանա։ Եվ հիմա այս տարի եւ երկարաժամկետ հեռանկարում Եվրամիությունը կլինի Ուկրաինայի գլխավոր քաղաքական եւ ռազմական գործընկերը։ Ուրիշ բան, որ եվրոպացիները չեն կարող փոխարինել զենքի բոլոր տեսակները, եւ մենք ստիպված կլինենք գնել Միացյալ Նահանգներից պարազինության մի ամբողջ շարք։ Իդեպ, Թրամփն է նման սխեմա առաջարկում։ Դա Թրամփի մտահղացումն է, որ եվրոպացիները իրենց փողերով զենք գնեն Ուկրաինայի համար։ Ըստ ամենայնի, այս սցենարը նույնպես
կիրագործվի։ Поэтому этот сценарий, видимо, тоже будет реализовываться.
Вот США требуют от Украины переговоров с Россией.
Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայից պահանջում է բանակցել Ռուսաստանի հետ, իսկ Եվրամիությունը մեծացնում է ռազմական օգնությունը Կիևին։ Այս խզումը չարավազդել արևմուտքի միասնության վրա։ Ինչպես կարող է Ուկրաինան հավասարակշռություն պահել Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության հետ իր հարաբերությունները, որպեսզի պահպանի երկու գործընկերների աջակցությունը,
կոաբոյխ պարտներո։
Нет противоречия в этом вопросе.
Այս հարցում հակասություն չկա։ Եվրամիությունը դեմ չէ պատերազմին վերջ տալու բանակցություններին։ Ընդհակառակը, Եվրամիությունը եւ Եվրամիությունից դուրս մի շարք այլ եվրոպական երկրներ, օրինակ Մեծ Բրիտանիան, պնդում են, որ Եվրոպան դառնա խաղաղ բանակցությունների կողմ։ Ուստի խաղաղ բանակցությունների հարցում Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի միջև հակասություններ չկան։ Ընդհանրապես Ուկրաինայի հարցում Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության միջև սկզբունքային հակասություններ չկան։ Թրամփը առաջարկում է, որ Եվրոպան ավելի շատ անվտանգության երաշխիքներ ստանձնի Ուկրաինայի հանդեպ։ Եվրոպացիները պատրաստ են, թեև ոչ բոլորը, բայց արդեն ձևավորվում է երկրների կոալիցիա, որոնք պատրաստ են ստեղծել ռազմական կոնտինգենտ, որը պատերազմի ավարտից հետո ներկա կլինի Ուկրաինայի տարածքում։ Ռուսաստանը դեմ է դրան, սակայն Թրամփը պաշտպանում է այս գաղափարը։ Նա իրականում այս գաղափարի հեղինակն է։ Գաղափարն ինքը իրականացվում է Ֆրանսիայի նախագահ պատահ Մակրոնի կողմից։ Ուստի Ուկրաինայի նկատմամբ վերաբերմունքի հարցում Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպայի միջև հիմնարար խորը հակասություններ չկան։ Բայց հակասություններ կան այլ հարցերում։ Սա վերաբերում է Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության միջև առևտրային պատերազմի ռիսկերին։ Սա ամենամեծ վտանգն է։ Երկրորդ խնդիրը Թրամփի մեղադրանքներն են, որ Եվրոպան բավականաչափ ծախսեր չի կատարում պաշտպանության ոլորտում և որ Միացյալ Նահանգները կարող է փոխել իր դերը ՆԱՏՕ-ում։ Հարցն այն է, թե հետագայում ինչ կլինի ՆԱՏՕ-ի հետ։ Սա նույնպես հակասություն է։ Ահա թե ինչու Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը իր վերջին ուղերձում հայտարարեց, որ Եվրոպայի համար Ռուսաստանի հետ պատերազմի վտանգը մեծանում է, ուստի Ուկրաինային պետք է օգնել, որպեսզի Ուկրաինան չպարտվի ընթացող պատերազմում։ Երկրորդ, կա Միացյալ Նահանգների հետ գործընկերային հարաբերությունների և Եվրոպայի անվտանգության համար Միացյալ Նահանգների պատասխանատվության թուլացման վտանգը։ Ուստի Եվրոպան պետք է պատասխանատվություն ստանձնի իր իսկ անվտանգության համար։ Ահա այս հարցերում կան որոշակի հակասություններ Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպայի միջև, բայց ոչ Ուկրաինայի հետ կապված։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան Ուկրաինայի հարցում սկզբունքային տարաձայնություններ չունեն։
США и Европы, но не по отношению к Украине. По отношению к Украине принципиальных противоречий между США и Европой нет.
Պրեզիդենտ Թրամփը ուտվերջայտ, որ նախագահ Թրամփը պանդում է, որ Ուկրաինան պատրաստ է բանակցել, բայց Կրեմլը ձիչների գնալու պատրաստակամություն չի ցուցաբերում։ Որքանով են իրատեսական Ռուսաստանի հետ բանակցությունները, պատրաստ է արդյոք Ուկրաինան գնալ փողզիչումների, եթե դա պահանջի Միացյալ Նահանգները։ Դուք գիտեք, թե ինչ փողզիչումների մասին է խոսքը։ Տարածքային
Нет, подождите. Вот мы не знаем, о каких компромиссах.
Ոչ, սпасեք, մենք չգիտենք, թե կոնկրետ ինչ փողզիչումներ են քննարկվում։ Մենք գիտենք միայն Ռուսաստանի դիրքորոշումը եւ այնտեղ ընդհանրապես փողզիչման մասին խոսք չկա։ Ռուսաստանը ոչ թե փողզիչումներ է առաջարկում, այլ Ուկրաինայի կապիտուլյացիա։ Ռուսաստանի բոլոր պահանջները Ուկրաինայի կողմից միակողմանի զիջումների մասին են եւ դրանց ճնշող մեծամասնությունը անընդունելի է Ուկրաինայի համար։ Հետևաբար Ռուսաստանի կողմից որևէ փողզիչման մասին խոսք չկա։ Ինչ վերաբերում է պատերազմը դադարեցնելու Միացյալ Նահանգների դիրքորոշմանը, ապա մեզ հայտնի է միայն մեկ փողզիչումային դիրքորոշում։ Դա հրադադարն է։ Սա իսկապես փողզիչում է, քանի որ խոսքը գնում է որոշակի առաջնագծի երկայնքով հրադադարի մասին։ Ահա, սա իսկական փողզիչում է։ Մնացած ամեն ինչ, ինչ որ բարձրաձայնում է Միացյալ Նահանգները, ավելի շատ նման է զիջումների Ռուսաստանին։
Կարծիք կա, որ դրանք տարածքային զիջումներ են խաղաղության դիմաց։ Մենք դա հաճախ ենք լսում։ Ես такая мысль, что вот территориальные уступки в обмен на мир, да?
Нет,
это можно часто Мы часто этого слушаем вместе.
Я могу назвать, кто это сказал. Да. Я знаю эту позицию. Об этом сказал Майкл Уолтс.
Գիտեմ, որ այս դիրքորոշումը հնչեցրել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Ուոլցը։ Ինչ է սա նշանակում։ Նա չի վերցանել այս բանաձևը։ Տարածքային զիջումները կարելի է տարբեր կերպ հասկանալ։ Կարող եմ ասել, թե ինչպիսին է Ուկրաինայի դիրքորոշումը այս հարցում։ Ուկրաինան կարող է համաձայնվել առաջնագծում հրադադարի։ Սա նշանակում է, որ դե ֆակտո Ուկրաինայի տարածքի մի մասը, որը օկուպացված է Ռուսաստանի կողմից, կմնա Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։ Սրանք կարելի է տարածքային զիջում ներ համարել։ Դե մի գուցե ինչ որ մեկը դա այդպես կհամարի։ Ես չգիտեմ, թե ինչ նկատի ունի Մայք Ուոլցը, բայց ես շեշտում եմ, եւ նախագահ Զելենսկին բազմիցս ասել է դա, որ օկուպացված տարածքների իրավական ճանաչումը որպես ռուսական տարածքներ անընդունելի է Ուկրաինայի համար։ Մեկ պարզ օրինակ. Ուկրաինան ավելի քան 10 տարի չի վերահսկում Ղրիմը, ոչ էլ Դոնբասի մի մասը։ Ռուսաստանը Ղրիմը բռնակցել է 11 տարի առաջ, բայց Ուկրաինան չի ճանաչում Ղրիմը որպես ռուսական տարածք։ Ուկրաինան նույն դիրքորոշումն է ունենալու բոլոր այն տարածքների նկատմամբ, որոնք օկուպացվել և բռնակցվել են Ռուսաստանի կողմից։ Մենք չենք ճանաչում այդ տարածքները որպես ռուսական։
И такая же позиция Украины будет по отношению ко всем оккупированным и аннексированным Россией территориям. Мы не признаем эти территории.
Интересно, вот извините, я перебил, значит, Я думаю, что
Знаете, ձեր խոսքը ընդհատեմ, ըստ իս այս ըմբռնումը ընդունված է նույնիսկ Արևմուտքում։
И не только на Западе. И не только на Западе. Это понимание принято.
Եվ ոչ միայն Արևմուտքում, այս մասին ըմբռնում կա նույնիսկ Ռուսաստանի գործընկերների մոտ։ Հիշեցնեմ, որ Ղրիմի, ինչպես նաև Ուկրաինայի մյուս օկուպացված տարածքների անեքսիան, բռնակցումը չի ճանաչվել Չինաստանի կամ նույնիսկ Իրանի կողմից։ Ուստի ավելի տարօրինակ կլիներ, եթե Միացյալ Նահանգները նման զիջումների գնար, բայց Ուկրաինայի համար նման փոխզիջումը միանշանակ անընդունելի է։ Մենք պատրաստ ենք փոխզիջման հրադադարի տեսքով։ Կարծում եմ, Ուկրաինան կարող է համաձայնվել նման փոխզիջման, բայց բռնազավթված եւ բռնակցված տարածքները ռուսական ճանաչելը կտրականապես անընդունելի է։
Вот может быть такая ситуация, когда вот Украина де-факто. Կարողանինը լայնպիսի իրավիճակ, երբ Ուկրաինան ճանաչի այդ տարածքները, բայց այլ երկրներ, ասենք Միացյալ Նահանգները եւ այլ, ճանաչեն այդ օկուպացված տարածքները որպես Ռուսաստանի կողմից դե-ֆակտո վերահսկող տարածքներ։ Չգիտեմ ինչպես, բայց հավանաբար դրա համար ինչ որ բանաձև կհորինվի։
Какая-то формула, наверное, будет придумана, не знаю, вот.
Я могу вам сказать, какая формула может быть использована. Это известно, этот сценарий давно обсуждается. Это называется Балтийская формула.
Ես կարող եմ ձեզ ասել, թե ինչ բանաձև կարելի է օգտագործել։ Սա հայտնի սցենար է։ Այն երկար ժամանակ քննարկվում էր։ Սա կոչվում է Բալթյան բանաձև։ Հիշեցնեմ Բալթյան երկրների պատմությունը, որոնք Ստալինի կողմից բռնակցվեցին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նախորեին, իսկ հետո դա հաստատվեց Յալթայի ու Պոցդամի պայմանավորվածություններով։ Միացյալ Նահանգներն իրավաբանորեն չի ճանաչել Բալթյան երկրները որպես խորհրդային միություն։ Չնմաս։ Դրանք այդպիսիք միայն դե-ֆակտո ճանաչվեցին։ Դե-ֆակտո սահմանափակումներ չեն եղել։ Այնտեղ էին այցելում ամերիկացի դիվանագետներ։ Այսինքն դա չխանգարեց Միացյալ Նահանգների եւ խորհրդային միության միջև հարաբերությունների։ Հետևաբար այսպիսի Բալթյան սցենարը սկզբունքորեն հնարավոր է։ Գլխավորը մեզ համար միջազգային հանրության դիրքորոշումն ու աշխարհի երկրների ճնշող մեծամասնության հավատալին մնալն է այս դիրքորոշմանը։ Եվ դա սկզբունքորեն կարևոր է Միացյալ Նահանգների եւ շատ այլ երկրների համար։ Եվս մեզ համար գլխավորը Ուկրաինայի օկուպացված բռնակցված տարածքները ռուսական չճանաչելն է։ Սա առաջին հերթին վերաբերում է Ղրիմի խնդրին, ու մյուս բռնակցված տարածքների նկատմամբ այս իրավիճակը նույնպես պահպանվում է։ Ուստի հուսով եմ, որ Միացյալ Նահանգները չի փոխի այս հիմնարար դիրքորոշումը։
Вот
интересно, вот как украинские элиты реагируют на изменение политики США.
Հետաքրքիր է, թե ինչպես է ուկրաինական վերնախավ արձագանքում ԱՄՆ քաղաքականության փոփոխությանը։ Ինչպես են նրանք վերաբերում այն փաստին, որ ԱՄՆ մի շարք սենատորներ եւ կոնգրեսականներ արդեն խոսում են Զելենսկիի հրաժարականի մասին։
Աստավկե Զելենսկա, вот как к этому всему относятся украинцы, сами украинцы? И есть такая возможность вообще-то обсуждается, вообще есть?
Ինչպես են իրենք ուկրաինացիները վերաբերվում այս ամենին, արդյոք նման հնարավորությունը քննարկվում է ընդհանրապես, կա հանդիմություն, որը կարող է հենց հիմա օգտագործել այս իրավիճակը եւ քարոզարշավ սկսել։ Նկատի ունեմ նորմալ նախընտրական քարոզարշավ Զելենսկիի դեմ։ Ու ընդհանրապես հնարավոր են արդյոք ընտրություններ, արտահերթ թե հերթական։
У нас очередные выборы не состоялись, ни президентские, ни парламентские. Поэтому те выборы, которые...
Ինչ է նշանակում արտահերթ ընտրություններ։ Մենք հերթական նախագահական կամ խորհրդարանական ընտրություններ չենք ունեցել։ Ուստի պատերազմի ավարտից հետո կայանալիք ընտրությունները հետաձգված ընտրություններ կլինեն։ Սրանք այն ընտրություններն են, որոնք ժամանակին չեն կայացել։ Դրանք չի կարելի արտահերթ անվանել, բայց այստեղ հարցը ընտրությունների կարգավիճակը չէ։ Ուկրաինայում ընտրությունները տեղի կունենան միայն այն դեպքում, եթե պատերազմն ավարտվի կամ գոնե հրադադար հաստատվի։ Եթե հրադադարը կայուն լինի եւ ռազմական դրությունը չերկարացվի, ապա ընտրությունները հնարավոր կլինեն։ Սա Ռաչիկայում ընտրությունների անցկացման միակ հնարավոր սցենարն է, եւ այս հարցում Ուկրաինայի հանրության մեջ կա կոնսենսուս։ Պարզ օրինակ դուք հարցնում եք, թե ինչպես վերնախավը արձագանքեց Թրամփի հետ արճակատմանը։ Սա արդեն դրսևորվել է։ Պոլիտիկո ամսագիրը տեղեկություն է հրապարակել, որ Թրամփի թիմից մարդիկ բանակցություններ են վարել Ուկրաինայի ընդդիմության երկու առաջնորդների՝ Յուլիա Տիմոշենկոյի եւ Պյոտր Պորոշենկոյի ներկայացուցիչների հետ։ Նախկինում նրանք համապատասխանաբար զբաղեցնում էին Ուկրաինայի վարչապետի եւ նախագահի պաշտոնները։ Այս թեման ներկայումս քննարկվում է թե Ուկրաինայում, թե Արևմուտքում։ Նրանց հարցրել են. ճիշտ է դա եւ ինչ դիրքորոշում ունեն այս հարցում։ Նրանք հաստատել են, որ շփվել են Թրամփի վարչակազմի պաշտոնյաների հետ, որ քննարկել են Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունների, ընդհանրապես ընտրությունների անցկացման հնարավորությունը, և որոշակի քննարկումներ ունեցել։ Ճիշտ է, սա այլ կերպ է ներկայացվում, բայց նրանք ընդունել են շփումների փաստը։ Բայց ընդհանուր դիրքորոշումը, որ հայտարարել են և Պյոտր Պորոշենկոն, և Յուլիա Տիմոշենկոն, այն է, որ ընտրությունները չեն կարող անցկացվել պատերազմի ժամանակ, ընտրությունները կարող են տեղի ունենալ միայն պատերազմի ավարտից հետո։ Եվ դա վերահաստատեց քաղաքական էլիտաների կոնսենսուսը Ուկրաինայում ընտրությունների անցկացման հարցում։ Դրանք հնարավոր են, բայց միայն պատերազմի ավարտից հետո։ Նույնիսկ ավելի վաղ, 2023 թվականի վերջում, նման դիրքորոշում արձանագրվել էր Ուկրաինայի բոլոր խորհրդարանական խմբակցությունների համատեղ ընդունած համաձայնագրում։ Իսկ հիմա դա հաստատել են Պյոտր Պորոշենկոն և Յուլիա Տիմոշենկոն, ինչը շատ հատկանշական է։ Եվ Յուլիա Տիմոշենկոն, և նույնիսկ Պյոտր Պորոշենկոն, ում դեմ վերջերս նախագահ Զելենսկին պատժամիջոցներ է կիրառել, խուսափել են նախագահ Զելենսկի հասցեին որևէ քննադատություն։ Նրանք ոչ մի կոչ չեն արել առայն, որ նա հրաժարվի իշխանությունից, հրաժարվի Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնից։ Նրանք Թրամփի կողքին չէին Թրամփի և Զելենսկիի միջև այս դիմակայության հարցում։ Նույնիսկ Պորոշենկոն, ով ակնհայտորեն շատ բացասական վերաբերմունք ունի Զելենսկիի նկատմամբ, շատ դժգոհություններ ունի, այդ թվում նրա դեմ սահմանված վերջին պատժամիջոցների հետ կապված, նույնիսկ ինքը խուսափեց Զելենսկիին քննադատելուց։ Ինչու՞։ Պատասխանը շատ պարզ է, որովհետև դա Ուկրաինայում այժմ պոպուլյար դիրքորոշում չէ։ Այո, Զելենսկիի հասցեին քննադատություն կա, նրան ի թիվս այլ բաների քննադատում են մարտավարական որոշ սխալների և Սպիտակ տանը բանակցությունների ժամանակ չափազանց զգացմունքային լինելու համար։ Սակայն ուկրաինացիների մեծամասնության դիրքորոշումն այն է, որ Զելենսկին պաշտպանում էր երկիրը Թրամփի և Ջեյ Դի Վենսի հետ իր վեճում։ Ուկրաինացիները աջակցում են Զելենսկիին ոչ միայն որպես քաղաքական գործչի, այլ որպես Ուկրաինայի նախագահի, ով պաշտպանում է իր երկիրը։ Եվ իհարկե, ուկրաինացիները համաձայն չեն Թրամփի այն հայտարարություններին, թե Պուտինը խաղաղություն է ուզում, իսկ Զելենսկին պատերազմ։ Ես կարող եմ ձեզ կոնկրետ տվյալներ բերել։ Հրապարակվել են Կիևի սոցիոլոգիայի միջազգային ինստիտուտի կողմից անցկացված հասարակական կարծիքի վերջին հարցման արդյունքները։ Այս ուսումնասիրության համաձայն նախագահ Զելենսկիի նկատմամբ վստահության մակարդակը ներկայումս 68% է։ Այն աճել է փետրվարի կեսերից, հենց այն ժամանակվանից, երբ սկսվեցին խնդիրներ Թրամփի հետ։ Փետրվարի սկզբից նախագահ Զելենսկիի նկատմամբ վստահության մակարդակը 57%-ից հասել է 68%-ի։ Նախագահ Զելենսկիին չվստահողների թիվը նվազել է։ Փետրվարի սկզբին նրանք 38% էին կազմում, այժմ 29%։ Սա հստակ պատկերացում է տալիս, թե ինչպես է ուկրաինական հասարակությունը արձագանքել Թրամփի և Զելենսկիի դիմակայությանը։ Ուկրաինացիների մեծամասնությունը Զելենսկիի կողմն է կանգնել։ Ահա թե ինչու Զելենսկիի նույնիսկ այնպիսի եռանդուն քննադատ է, ինչպես Սին Պորոշենկոն է, չի ցանկանում դեմ գնալ հասարակական կարծիքին և այժմ ուղղակիորեն չի քննադատում նրան, քանի որ հասկանում է, որ դա կընկալվի այնպես, որ կարծես նա խաղում է Թրամփի խաղը, որպես մի քայլ, որ ապակայունացնում է Ուկրաինան և նույնիսկ անուղղակիորեն օգնում Պուտինին։ Հետևաբար քաղաքական էլիտաների ընդհանուր կոնսենսուսային դիրքորոշումն այն է, որ ընտրությունները կարող են տեղի ունենալ միայն պատերազմից հետո։ Եվ հիմա Թրամփի դիրքորոշումն Ուկրաինայում շատ քննադատաբար է ընկալվում։ Կարծում եմ, վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Ուկրաինայում կտրուկ վատ տարածել է Թրամփի նկատմամբ վերաբերմունքը։
Я думаю, что отношение к Трампу за последний месяц в Украине резко ухудшилось.
Ну, спасибо вам огромное, господин Фесенко, спасибо. И чао, шнуракал եմ, պարոն Ֆեսենկո, շնորհակալություն եւ ամենայն բարի։
Շնորհակալություն, ամենայն բարի եւ ցտեսություն։
Ավարտեցինք իրական վերլուծականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ցտեսություն և խաղաղություն։
Հարնան առաջին շաբաթը բացվեց մարտի 1-ի մասին քննարկումներով։ 2008 թվականի հետընտրական բռնությունների իրական մեղավորներին բացահայտելու խոստմամբ իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 1-ի 17-րդ տարելիցի օրն այցելեց այդ ողբերգության 10 զոհերի հուշարձան և խոնարհվելուց ու խաչակնքվելուց հետո հանդես եկավ անսպասելի մի պնդմամբ։
Դուք շարունակում եք պնդել, որ գործն ամբողջությամբ բացահայտվել է այն դեպքում, երբ մինչ օրս որևէ անձ
գիտեք, ես երբեք չեմ ասել ամբողջությամբ, Ես ամբողջությամբ բառը չեմ օգտագործել։
Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունն այսքան անսպասելի չէր լինի, եթե դրանից ընդամենը 6.5 տարի առաջ 2018-ի օգոստոսին Հայաստանի վարչապետը տրամագծորեն հակառակ պնդում նարած չլիներ, այն էլ տասնյակ հազարավոր մարդկանց ներկայությամբ։
Մենք կարող ենք ասել, որ մարդի մեկի գործը ըստ ինքան ամբողջ ստավալով բացահայտված է։
Ի տարբերություն 2018 թվականի Փաշինյանի հայտարարություններն այսօր նման բուրըն արձագանքի չեն արժանանում, առավել ևս խորհրդարանում։
Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համաձայն կարողացել։
Կառավարության ղեկավարը падգամավորների հետ շփվում էր մարտի 5-ին Բաքվի բանտում գտնվող Ռուբեն Վարդանյանի հացադուլի 15-րդ օրը։ Բնական էր, որ ընդդիմադիրներն այս հարցը շրջանցել չէին կարող։ Փաշինյանը, սակայն, հասկացրեց միայն Վարդանյանի հացադուլի, նրա դեմքին հայտնված բռնության հետքերի և կյանքին սպառնացող վտանգի պատճառով Երևանն Ադրբեջանի հանդեպ պարվող իր քաղաքականությունը չի փոխելու։
Քաղաքական մթնոլորտն է այն գործողությունը, որը կարող է այդ թվում այդ խնդիրը լուծել։
Մինչև դուք մթնոլորտ եք ստեղծում Ադրբեջանի հետ, Ռուբեն Վարդանյանը 15-րդ օրը անցկացնում է հացադուլի մեջ։ Որևէ միջազգային կառույցի ներկայացուցիչ ձեզ հաջողվել է ուղարկել Բաքվի բանտ տեսնելու համար, իրենց աչքերով տեսնելու համար, թե ինչպիսի վիճակում են գտնվում մեր հայրենակիցները։ Ինչ է կանոն դուք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։
Այո, դուք ճիշտ եք ասում, ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն եմ եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատանքային պարտականությունն է կենտրոնանալ ոչ միայն մեկ անձի հետաքրքրությունների, ոչ միայն մեկ անձի, այլև Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերի վրա։
Այն նույն օրը, երբ հնչում էին Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունները, նրա հիշատակած այդ մեկ անձը, Ռուբեն Վարդանյանը, հարազատների հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում կարողացավ մոտ 10 րոպեանոց ուղերձով դիմել ազատության մեջ գտնվողներին, առաջին անգամ 2023 թվականի սեպտեմբերից ի վեր։
Մենք ամեն ինչ հաղթարելու ենք, ես ձեզ սիրում եմ, հարգում եմ և վստահ եմ, որ չնայած բոլոր ծանր դժվարությունների, որ մեր առջև կանգնած են, մենք հաղթարենք այդ դժվարությունները։
Այս շաբաթ կրկին տեղում էր դոփում վերջին տարիների ամենաաղմկալի ողբերգական դեպքերից մեկի՝ Սոնա Մնացականյանի մահվան դատաքննությունը։ 2022 թվականի ապրիլի 26-ին վարչապետ Փաշինյանին տեղափոխող Շարասյան մեքենաներից մեկի անիվների տակ զոհված 28-ամյա հղի այս կնոջ մահվան գործով դատավարությունը մեկնարկել էր ավելի քան 2 տարի առաջ, բայց դրա վերջը չի երևում։ Սոնայի հարազատները համոզված են, գործով անցնող միակ մեղադրյալի անգամ մեկ օր բանտում չանցկացրած ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանի փաստաբանները միտումնավոր կերպով են ձգձգում դատը, սպասելով հանցագործության վաղեմության ժամկետը լրանալուն։
Մենք պայքարում ենք ինչ որտեղ կարելի ասել պետական ապարատի դեմ։
Վարչապետին ուղեկցող Շարասյան մեքենայի հարվածից մահացած հղի կնոջ Սոնա Մնացականյանի հորեղբայրը, որ արդեն 3 տարի դատարան է գալիս հույսով, թե կպատժվի զարմուհու մահվան մեղավորը, դատարանում սրտամկանի ինֆարկտ է ստացել։
Ցավում էր արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի սիրտը, երբ նա այս շաբաթ խորհրդարանական ընդդիմության պահանջով անդրադառնում էր այս թեմային, դժվար է ասել։
Հիմա դուք ինչ եք ինձ ասում։ Դուք ունեք հիմք, որ ես որևէ միջամտություն եմ արել գործին։ Կամ տուժող կողմը ունի հիմք, որ ես որևէ միջամտություն եմ արել գործին։ Ես ասում եմ, բացառված է, չի կարա բնության մեջ այդպիսի հիմնավորում եւ ապացույց լինի։
Տուժող կողմի մոտ, սակայն, ոչ թե հիմքեր են առկա կամ կասկածներ, այլ համոզմունք, փաստաբան Ռաֆի Ասլանյան։
Տուժող կողմը ոչ թե կասկած ունի, այլ համոզված է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ուղղակի կամ անուղղակի միջամտության հետևանքով է, որ շուրջ 3 տարի է որևէ մեկը քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվել Սոնա Մնացականյանի մահվան համար, նույնիսկ պաշտոնից չի ազատվել։
Փաստաբանի խոսքով, ի դեպ, Նիկոլ Փաշինյանի ավտոշարասյան կազմում գտնվող ոստիկանների եւ անվտանգության ծառայության աշխատակիցների ռադիոկապի ձայնագրությունների փաստացի ոչնչացումը էլ ավելի է խորացնում կասկածները։
Այս հանգամանքը նաեւ ցուցող կողմի մոտ փաստաթե ձևավորում, որ Նիկոլ Փաշինյանը միջամտել է նաեւ բուն դեպքին, այսինքն կա մի հանգամանք, որը ստանասիրաբար թաքցվում է։
Հղի կինը մահացել, ոչինչ տեղի չի ունեցել, որևէ մեկը քաղաքական, բարոյական, որևէ պատասխանատվության չի ենթարկել, նորմալ է։
Ես չգիտեմ, դուք ինչ նկատի ունեք բարոյական պատասխանատվություն ասելու։
Խորհրդանական ընդդիմությունն այս շաբաթ միայն Փաշինյանին չէ, որ սուր հարցեր էր ուղղում, հարցերը կամ հարցը, որ ընդդիմադիր երկու թևերը, Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցները համառորեն միմյանց էին հասցեագրում, շատ հաճախ չլսելով հակառակ կողմի պատասխանը, կարճ էր հնչում, ով իշխանության բերեց Նիկոլ Փաշինյանին։
18 թվի հետ կապված հարցը միշտ լինել է։
Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները համոզված են, եթե 2018-ին Սերժ Սարգսյանը կտրուկ միջոցների դիմեր, Նիկոլ Փաշինյանը կհայտնվեր Բանտում, այլ ոչ թե Բաղրամյան 26-ում։
Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը գործել է հանցագործություն, մուտք է գործել, ներխուժել է հատուկ պահպանվող տարածք, ինչու համապատասխան իրավական գործընթաց դրան չի հաջորդել։
Հանրապետականներն էլ հակադարձում են, արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցներն ու հարազատները չէին, որ 2018-ի ապրիլին հանրապետության հրապարակում տոնում էին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Չի կարելի փորձել մանգալ Նիկոլա Բերածին և նաև այդպես ենթատեքստով ասել մենք մերժելու ենք Նիկոլա Բերածներին, այն դեպքում, երբ որ ձեր մերձավորները, այն մարդիկ, ում դուք հիմա համագիր եք անվանում, եղել են հանրապետության հրապարակում։
Քաղաքացիական պայմանագրում քոչարանականների և սերժականների այս կռվին հետևում էին անթաքույց հաճույքով։
Մի կռվեք, երկուս տել ճիշտ եք։
Եվ եթե 1990 թվականին ծնված Սարգիս Խանդանյանի օրինակը կարգին հաղորդումից էր, ապա 45-ամյա Ալեն Սիմոնյանը, մեկնաբանելով ընդդիմության ներսում տեղի ունեցող խմորումները, խորհրդային ֆիլմեր ներցիտում։
Այս տենց հայտնի բան կասմով Լյուբլյայցի տապիցի ռազմադիցի մորերա դա։ Ինչ ուզում են թողնել, մեր ամանի շտապություն։
Ո՞վ է իրական ընդդիմություն հարցն այս շաբաթ ակտուալ էր նաև Գյումրիում, արտահերտ ընտրություններից ուղիղ 3 շաբաթ առաջ ավականու մանդատների համար պայքարող 9 ուժերը փորձում են հասկանալ, ով ում հետ է ընտրություններից հետո կոալիցիա կազմելու և ինչն ամենաեականն է, ով է կոալիցիա կազմելու քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Դեմոկրատական այլընտրանքի ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցի կասկածներն այս շաբաթ պատտվում էին Գյումրիի ընտրություններին մասնակցող Եվրոպամետների դաշինքի շուրջ, որի կազմում է նաև Երևանում քաղ պայմանագրի հետ կոալիցիա կազմած հանրապետություն կուսակցությունը։
Հնարավոր չէ Երևանում լինել քաղաքացիական պայմանագրի կոալիցիոն գործընկերը Գյումրիում հանդես գալ ընդդիմադիր դիրքերից։ Ընտրողը, ով դժգոհ է ԿՊ-ից կամ ով չի ուզում ունենալ Գյումրիում ԿՊ-ական իշխանություն, այս դաշինքին չպետք է քվեարկի։ Նույնը վերաբերում է նաև Արտյոմ Թումանյանի մասին։
Մշտապես կանգնած է եղել Գյումրու և գյումրեցիների կողքին։
Սուրենյանցի հիշատակած Արտյոմ Թումանյանն այս շաբաթ դարձավ նախընտրական ամենազվարճալի տեսանյութի հեղինակն, այս առումով իրական մրցակցության մեջ մտնելով նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի հետ։ «Հպարտ եմ, որ հայ եմ, կրկնակի հպարտ եմ, որ գյումրեցի եմ», կարգախոսի ներքո ընտրությունների գնացող այս մարդը 2 րոպեանոց հոլովակում հաջողացրեց խտացնել Գյումրիի մասին առկա բոլոր կարծրատիպերը, ֆայտոնից մինչև դուդուկ։
Մարդ, ով գնահատում ու շատերի նման չի լքում իր հարազատ քաղաքը Գյումրին, անուն կարիերա։
Հանուն կարիերայի հարազատ քաղաքը լքած գյումրեցիների մասին ակնարկի ամենահավանական հասցեատերն էլ ընտրությունների մեկ այլ մասնակիցներ, քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակում ընդգրկված և ակտիվորեն քաղաքապետի իշխանական թեկնածու Սարիկ Մինասյանի օգտին քարոզող վարչապետի Մամուլի քարտուղարը։
Ողջույն, ես Նազարի Բաղդասարյանն եմ, գյումրեցի, էությամբ լեննականցի, այսինքն լեն սրտով գյումրեցի, կհանդիպենք նախընտրական քարոզարշավին, թեժ լինելու։
Գյումրիում իդեպ արդեն իսկ թեժ է, դրան նպաստում են նաև հենց իր Նազելի Բաղդասարյանի, նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին ուղված սուր քննադատական ելույթները, վարչապետի խոսնակն այս շաբաթ այնքան ակտիվ էր լծվել այս գործին, որ Վարդան Ղուկասյանին հասցրեց ասմունքի դուռը։
«Թեև ինձանից շատ ես բարձրացել, անունը դարձյալ ճանճ է մնացել, նույն ճանճն ես թշվառ ու ողորմելի, ես ներկևում եմ արձիվեմելի։
Այս շաբաթ վերջապես որոշակի հստակությունի հայտ եկավ նախկին ռազմական ոստիկան Դոգ Մականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանի ճակատագրում։ Պաշտոնապես հաստատվեց, որ Ղուկասյանը փետրվարի 21-ից գտնվում է Լաս Վեգասի ձերբակալվածների պահման վայրում ամերիկյան միգրացիոն օրենքները խախտելու կասկածանքով։ Գալիք երկու շաբթի Նևադայի դատարանը պետք է որոշի, արդյոք ընդամենը մի քանի տարում հասարակ քֆուրչի բլոգերից ներքաղաքական կյանքում լուրջ գործոնի վերածված Դոգը արտահանձնվելու է Հայաստան, թե ոչ։ Դոկ կուսակցության աջակիցներն այս շաբաթը սկսեցին Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ կազմակերպված ցույցով ամերիկյան իշխանություններին ցույցի մասնակիցները կոչ էին անում իրենց առաջնորդին Հայաստան չարտահանձնել, մնացածներին էլ չկենտրոնանալ Դոգի հայհոյանքների վրա։
Եկեք այդ հայհոյանքը դնենք մի կողմ, որ մեկի տան մեջ չեն հայում փողոցում տրանսպորտում։
Չափչա, որը սրվում ցուրտ էին վիճակ ախպերինա դես անում շատ տղան համար։
Հայերեն հայհոյանքը երբեմն նաև արվեստ է, այս հետևությունը կարելի է հանգել ամերիկյան կինոակադեմիայի այս տարվա Օսկար մրցանակաբաշխությունից։ Նախորդ կիրակի օրը Լոս Անջելեսում տեղի ունեցած արարողության գլխավոր հերոսը դարձավ 6 անվանակարգերում առաջադրված և 5-ում հաղթած Անորան։ Շոն Բեյքերի եռալեզու ֆիլմի մի զգալի մասը հայերենով էր, երբեմն նաև հայհոյանքներով համեմված երևանյան հայերենով՝ Վաչե Թովմասյանի և Կարեն Կարագուլյանի կատարմամբ։
20-21 թվականներին ոնց որ ինքը այդ ֆոնի վրա, նույն ոնց որ Brighton Beach, Brooklyn ֆոնի վրա, էլի տենց ռուսախոս էմիգրանտների մասին գրեց թազա սցենար, որը որ Անորան էր։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի. Ազատություն.